Málsó svara andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans spurningar. Fyrst varðandi byggðastofnun og nú byggðakvóta, að ég tel að byggðastofnun hefði mátt miklu fyrr vinna því að fyrirbyggja erfiðleika. Og í þessu frumvarpi er verið að tala um að byggðastofnun komi að málum áður en að vandræðin verða meiri og erfiðari. Og það tel ég vera mjög af hinu góða. Og til þess er byggðastofnun hugsuð að hún komi líka fyrirbyggjandi að með aðgerðum. Og það er þessi byggðakvóti þar sem er verið að fara inn í þau sjávarbyggðalög og fyrirtæki sem eru illa stödd og fara inn í fjárhagslega endurskipulagningu og koma með stuðning, jafnvel til 3 ára, meðan fyrirtækin eru aftur að reisa sig á fætur. Því að það getur verið mjög dýrt fyrir samfélagið ef fyrirtækin rúla yfir. Og til byggðastofnunar er kosið af Alþingi og ég vona að ef áhugi fyrir hendi háttur þingmanna að hann geti komist þar að í stjórn. Ég hef setið þar í stjórn hér árum áður. En varðandi strandveðarnar að þá þekkjum við það að það er ákveðið magn lagt til í strandveðar sem deilist út á 4 mánuði og í því frumvarpi sem var lagt upp með að fyrri meiri hluta atvinnu nefndar og fyrirvarandi atvinnu vega ráðherra hæstvirtum að þá var gert ráð fyrir því að styrkja strandveðarnar með að setja þær í hlutdeild og strandveðar hafa sannað sig. Strandveðmenn vita að þeir geta ekki róið í hvaða veðri sem er. En við settum inn í það frumvarp, öryggisventil, að menn hefðu í fyrstu 2 mánuðum tímabilsins fasta daga sem þeir getur valið sér þegar að veður væru válindari eins og maí og júní til þess að stefna ekki mönnum í það að fara í einhverja keppni.
Til málstökur háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur Suður Pétur Blöndal og veitir hans